Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene.
I baka ababa mama wa mango ikwe ala suwa pusu nduhu na terachi fono na chala na lakwi sochi ma i nanduchi gira pupuchi ngangwa kona kona penzini mbala mbala waka 101.7 FM na batachi bongi ndosu Washington likodoro ti Amerika la kima zia itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika waka voa de l'Amerique ala ti kodoro wande ala ikima chala i nanduchi banda tere voaafrique.com la subi kwa ko lango bale use na miyombe Tinze ti fondo ti ngusa ki usena ndoni badu sena oko waka lundi 28 juin 2021 awa gosinga tala ke luti firma max kuyawe danga na Felix ye pasi chez un groupe et qui rebuga tala ndali tisu a pale ti mbuma ti ko bela ti coronavirus angba ti kanga ligi na iti tenisa kwa singa ti tunga na ti kozo nango ise kwa ke kire ande na ligi ni fadinga ki kire na kwa singa ti tunga na ti kozo ti ndemeswe ki zile gina la yo ti ma asango ti be Afrika nga na ti kodo Rwanda Sango ti Afrika mbeni tondo ti bendo ti gigi wara ONU akiri asigi so na yani a saratene ti a turugu ti kodoro ti Russi so abatene ala na turugu ti faka sara e ti ngangu na tere ti amange ti kodoro na ti ambeni akete akodoro ti be Afrika tondo so afa tene mbilimbili akpale so si ake zatene ni na ndeme so na li ti a turugu ti kodoro ti Russi nga na ala ti be Afrika ake akpale tungana akpale ti sarango e ti ngangu na tere ti amange ti kodoro na akpaleti fangozo i dabeti swa kutasi kodoro na legoti awa bada lezo amungalani yanga titene mbeni kundu ti bembengondo waka enquête ti Afrika abando nando tenesu sango na kongo dipanda kutazu ti kodoro amumeni mbela ti kangango yanga ti adanzapa agara ngana ada manango mbeti ndali ti langose ala mu mbela so ndali ti so na ati alango so ambeni asione azo so ada ingala mbilimbili pepe yake saka asioningo boti zango angume ti sumbango waka explosif na ya ti andu ndende na ya ti tene so lo tene mukunzi gbata ti beni pakara Narcisse Muteba atene lo ye pepe ti tene lo ba na ya ti gbata ni abumingo tere ti azo mingi mingi nga na mbage lo tene amu yanga na aturugu ti polisi ti tene ala ba mbeti ti kodoro waka carte d'identité ti azo so kue aye ti ga na ya ti gbata so ntangba sumbango ti ngombe na mbage ka bagi gi biri lainga na ndembe so mbeni zo ti kodoro ti Uganda ayu ngombe ti sumbango na tere ti lo si lo gue na gbele mbeni damalinga si lo sumba na yani na Côte d'Ivoire mbeni gbia ti kodoro Laurent Gbagbo lango baloko na peko ti so lo wara lege ti kiri na Côte d'Ivoire lo waranga lege biri lainga ti tene lo gue na kete kodoro waka village shilo so ikini ake mama sangu wafa tene ake fade akbati ya zo si aluti na tertile gechi yambalo nga na chidodo na nkia na be ndali chi zingo su azilo na kanga silo waka lege chi kire na Côte d'Ivoire sangu cha kodoro wandela kwe na sisi cha Amerika azo gumbaya awakakwa na achi mbeni pale chi kungingo chida na bata chi Miami na mbage chi Florida na yati pale so afanga tene azo so si ade awaha la pepe a inga tene na nducha la pepe waka a disparu ungocha la kwe aike mbangbo oko na bale uku waka 150 personnes portées disparues. Afrika atrogu paleti CPC awaralege ti jama boko na ndoti batati alinda wo na pikoti mbeni biraso bagige na popotala na atrogu ti faka na ti biraso afatene mbilimbili atrogu ti gendarmerie ou se awarakwa nga siya siwili ou se awarakwa ima wagusinga ti VOA Afrika na batati bangi Freeman Sipila
Nasangu so vewa Afrika wara na mbageti alindao ti vini atundani na kutanda pre tilaso aturugu tumba ti UPC swa kingana ti bumbi ti CPC a pika ngumbi na ndoti yangdo sosia turugu ti be Afrika kise kandu nandoni kota tiri na popotala na peko ti angbonga mingi na peko ti angangu tiri swa tamla na popotala a Fabian Isu zo ushua wara kwa so na poponi ya turugu ti jandamarik use a civili use ngana zo mingi siya waraka na teretala na legeti ya sangu sosia mbini awasangu afana viwa Afrika tibatati alindao na ngueti pekoti be komite so aikia turugu tumba sosi ya bala mingi na tibatani atasosi ala sara yi na civil pepe ala zi akumba tiamina zoso kikai na tiamina ndengo buze na mbagiti gara ngasi ala kitambula so azukwe akibala na mina sanguni afanga tenen dosu andosi ala kidasi ala za basa la dasi ya turugu tibia Afrika ya Gwatumbala ala kila mu mbili basa la so ngasi ala mu do kwa ti gendarmerie andaka sosi asangu mingi ya faso akia turugu sosi ya bemendo na ndoti mbagiti batani ndoko ati minuska na ingati wa yangati lo Vladimir Montero afatilo atene tatene bien ni aturugu tumba taratipika ngome anduti batani na ndapreso yako na mungu mamboko tia turugu ti minuska na turugu ti be Afrika atumbala yambasi ala kpe ala kinati bako zoasi asara tatene bien ni na legiti ati riso atambala ndapre na ati batati alindao ti ndembe so kingangu ti tene ayinga tatene ndoni tenti singa me na ati batani kwe aga ngangwa we mingi tia zo na legiti paliso akira si na ati batati alindao na bituna be akpiam do tsala fadisi ya bumi tere na mbagiti danza pa katolik do soka sia kuta zuti danza pa katolik ya faso ungo tsia zo on sake na ndoni mingi si akira bumi tere na ati kanduso paliti alinda uso asi na pikoti so na ati alanguso akpali mingi ya tundani na be Afrika mbrimbri aturugu tumba akira tunda ti tene a bi akpali amina sanguni na mbagiti njim afanga tena tsala nguso on ti risusi atamna na popoti aturugu ti be Afrika na aturugu tumba ti 3h na languti biri ti sina laso aturugu ti be Afrika sosi ungo tsala ki mingi na mbagiti ka pepe a londo na ti batanisi ya guna mbagiti bukaranga ngana mbagi na mbagiti makati be Afrika na Cameroon amina sangu afanga tena ungo tsala turugu ti be Afrika onkwe baluta si akpi na pekota ti risa tingbi na turugu ti 3h a guna mbagiti Cameroon si akuto siko dorni a yambala ka ti bana legewa aki nala na be Afrika Freeman Sipila Bongi Feu Afrika.
Sanguti be Afrika kuta wa pikango patara wa mediator ti kodoro aike na ndemiso na chambe na kapati pikango patara so lozana sese na popoti ngorobianga na akama pulusuti ati kama kitenga na bumbiti asiwidi ima L.A. de Moussa Laurent Gombaba na singati Freeman Sipila wa gusingati na batati bongi
bien na ndemiso biatu kodoro asorombi mediator de la republique biterme kozoisu mikisara akinjoni mi fatere tibi na azusu mikisara kwa nara mati kwa ti conseil national de médiation a été tenu azile na ndoti duti ti amonti kodro na a kutazuti kodro me ton a muna makwa akenjuni azusu mikisara kwa nala so mafatere tel na la kozoni ndani la mitena azusu mikisara kwa nala na mbegeti conseil national de médiation a ka force vive de la nation mati kwa ti a été tenu ibando na ndoti duti ti a citoyen so local oko wala agbumi na yate agbumi ti alke sarna kwa akatonso yi ere tanti lasu conseil national de jeunesse agbumi ti amasika ti kodoti ike wara agbumi ti awali ike wara agbumi ti syndicat a syndicat ti akodoti i wara agbumi ti patronat ti kodoti wala jika wa UNPC ike wara a parti politique ike wara a mokonzi ti a kodoti ko ike wara ala ike wara même agbumi ti ambegi ti anzapa ike wara terna ala banati ak njoni yinga tere mo gari sar kwana zo ala yinga tere kozo donc kwa so sar la so a ernatene prise de contact fade na yati langu sukoy biki wara ala bi na ambatim du conseil national de médiation et que bimbi que wara la koy titen ifateretti titen pika par ifakodeti kwaso tonena inala ikesara kwa titen ton aketetena keda akanjuni wara tere pika gi patara il faut imanda pika mo patara na kodoti ton patara keda ton yiko aka pika gi na patara fade kota pale akasigigi na yati kodo ti ipepe ba kota kwaso misara la me aka kwa titen amu agbimi na kwa ti biati kodo so asara na mbigi ti kota ndukatu lo kapepe biati kodro le era à force vive à que tu sois le tenin le timma nyangatala ndoti dialogue républicain donc le sara consultation so à que tu t'es agbimi na niape et il gati tenin il tenten gina ndoti dialogue oko pepe et il te fa que de soi que sara ti sara na quoi na a je suis que sara quoi na la voilà à force vive mais à force vive là à représenter à citoyen ba au dernier là kwa ni akendende ti biati kodro akrandoti dialogue mais i ere a force vive titel i fatete a sorombi finine akonjoni ala nyingambi na ambatimi e ala nyinga koditi kwaso ikesara na ala titene na mungo maboko na kwaso ikesara titene kodro tie mangotera akire ton beni yakeda imanda titika gipatara.
So ilondo chima kefade El Hadj Moussa Laurent Gombaba. Zaitene kwa singati VOA Afrique lasso na kwa singati na ndocha kusala ndende swa wa be Afrika kisarati mu na kodoro na nduzu eke kiri tima lisoroso wa gusingati Félix e passé chez Zembo a Sara na Claire Jeannette Mayanga so le kenali timeni ndo kwa so le siginani swa kisara savon na legeta ti kodoro wa savon artisanal imalo
savon so kisara so ake irini savon artisanal ake beni façon so si kisara savon ni sa kende na ti so si ake sara savon industriel tantis aussi et pas dans les tigara voilà dans un magasin si et que vos savon ni sara ka et sous la bongo bien à sembe
a kende ni so dans les tigne
a kende tantis aussi savon artisanal so et que sara ni na machine pepe et que sara ni na maboko si a venan zena yeso si que utiliser ni sara so a que a ma futa so si wara na ti kodrotier tantis aussi et wara ma futa ti balawa wara ma futa ti sindi ou bien ma futa ti mburu.
Ah, que ça n'a pas beaucoup. So dit que ait on a savon ma quoi là.
Ah, que savon ma quoi pas. Si dit so, ah que savon aussi. Moque moni, moque ça a d'intéressement. Si a dit ici, ça a d'intéressement zoni. Voilà, moque na bouton ou a dit ici l'intéressement. Ou bien moque na déjà rid ça a l'intéressement. So a dit ici tenez à Kirinani. Donc savon si dit so et ça n'a pas beaucoup. Si et que zambini a ingrédients so irina qui est additif. Donc on a citron, donc on a persil. Il y a argile là, yani.
Ah, argile là, une fois dit, il dit sur quoi que on a bâti Bangika là, on a bâti Biafrika.
Argile to, moke warani nagara, moke warani même nati sese. Si mon ligne petit année, mon mélanger dans ma futani, si mon zanga souda, si à ligne petit aga savon.
Lesquels mon savon, bien que ton année.
Sarango savon, ni so, et que mou ma futa, dende, si que mélanger nani, la soude caustique. Soude caustique a un béni produit chimique aussi, a que transformer savon, ni si faso savoni, a que transformer ma futa, si faso ma futani aga savon.
Ah, que mou ma futa, dende, a mélanger na couche caustique, ni si aga savon.
Et ligne petit mou, gui ma futa, si mélanger na soude caustique, sa aga savon. Si t'en gana yé, il y a même si mélangé à ma futa nintende. Il peut si mou, ma futa timbourou, il mélangé à nina, ma futa ti sindi.
Ah ben, ma futa toi, ma futa ti balawa so kwenga.
Ma futa ti balawa, a ke beni ma futa so si, et ke zan la tia savanti kwe, a ke tan la base ti savanti, ba ti so a ke beni ma futa so si, a ke sara njoni na teretin zoningi. Nambage, il y a si mounga.
Carotte, c'est quoi que mélanger ni à ça, savon vert?
Carotte, c'est quoi et que moni et que raté ni si zan à la sa wole, il va faire ça si ma fouta. Nati ma fouta du tingi, 3 semaines si fa des sauts, il ligne bitimou, ma fouta ni son à carotte ni son quoi si zan si savon. Si tenez, à l'écringa pour aussi zon, bati carotte à que l'écrétis au pendreming.
À la zan, c'est l'école, ti manango savon, ou goti à mango que la nati. Madango Goboniso.
Ah, ma sekani, l'Italie est balako na ouse. Nayani, koli ouse, nawani balako. Si ala ke manda, sarango savon, l'itanek banda, à la ligne titane, à la veni, à zik kekete, entreprise, à la titane, à la savon, l'isalaka.
Dans des besoins, à variété de savon, ou ke la, à la sala.
Et que la ni mingi, à on balayo takwe. A savonia kende ndende, couleur ni kwa kende, a parfumia ndende, a mafutaninga ndende, mbeni ke mougi mafuta oko, mbeni ke mélange mafutani, na additif ni songa ndende.
Savonia modèle standard, ou a dépend poroti teretizo oko oko?
A dépend poroti zo oko oko. Mbeni a zo, a la kina poroso si mafuta ke sigi na ndoni, minga la gati zingwa ndapre mafuta ina leta la. Savonti soni kwe a ke das. Mbeni, poroti teretani, a wele welengo, savonia so kwe yisarato a geta. Ie irini savonia. Aventurographie à l'invité tenait à hydrater peau tiso pour un titre tiso
à la tonotique à cause de savonia ouais
la salle en gosolani il sera exposition à alliance française si il ca à savoni na gosolani à ganati exposition niso biba que bêta à égonique et dans d'autres produits ça qui est naturel aussi à l'invité tenait à graisser peau tia la paix mais à l'invité tenait à l'écrit pour tia la et puis pour tia un gars d'outil naturel
à trioni à quel jour à quoi y'a wali
à quoi y'a gars vos savons ou à wali quoi y'a gars mais mingi ni à que y'a wali
savon wala à zoa ou dani mingi
à que savon ceci et ça à la wotoro si bosangwa à la ye aussi savon aussi et sarani na charbon végétal batiso ti charbon végétal miso a ke nettoyer potizo a ke nettoyer na gapendre et puis ti melni ala gati sukla munani teresa kwa wo ko pendre
ala ka beto ngombela na a mwenga ti biafrika so ke mai na ndembeso
il faut les ala amingi na bongo a savon so bati andena savon eta moye banga composition nya te a ke fanga na moye sosia na ti savon nya te andena savon so aussi a ke biporoti teresizo a ke zonia te bati banda ala lingi ti tene poroti teresa la vuko et puis a du ti pendra pe nambage savon iso i e sara ti a ke savon artisanal a ke naturel sans la soutenir i inga aussi et ke soutenir a ke ta producteur so si a ke kanai a mafutati sindi a mafutati balawasu
a lingi ti wala na nambage wa
na ti quartier fou siège social Tina Keka, centre de formation Nikoya Enga Ginambageti Fuka, Mon Bamelek Kete Simogati Warai, Mogati Wara Efika.
So il nduti makifa déclare Jeannette Mayanga na ti kapa ti kwasinga ti nanduti akusala ndende swa wa Afrika ki sara timu na kodoro na nduzu. Tiawanguru na Beafrika ke sanguti mwa na pekotiso lango timbeni oko na puputi ya kuta kate timbaye ti aichi wango na Beafrika aundi. Tatene ya ke na vundu na besinya wa Beafrika ma tene ki kwa ti Marcel Bimale tonga na tiso ilundu ti tene ya ke oko na puputi ya kuta kate so aluti Nganganga sindali chala la so Beafrika ayke na ye so ayreni mbaye nanduti aye ti wanguru. Na dango benalo ye kegwetima beni lisoroso wagusingate Felix ye pasi zembo awaranalo na nguiso lomba na fini lani na ti lisoroso lofanayi tene nandoti akuta kapatia iti wangoso lo lutinani ngana agbumbi ndendesu lo pikandembo na yani
tangu niso irisimbia kina teleti wanguru mbanga ti lani mbe kepika ndembo ti gere ni tondani ti pika ngo ndembo ti gere tola mbi kena ngu baloko na usho yati bumbi so hiri ni Brazza Sport e Brazza Sport agunbiaga US Katin agunbiaga laso yuska Union Sportive Centrafricaine e nambangi osi mbi kepika lani ndembo ti maboko menaleke ti ndembo ti maboko so mbi venimbi bumbi lani a itatimbi ti koli tonga na defen elwa limbio sivuri lito siria kakangala na Rigobert Yombo, na Fabien Rekian, Jean-Louis Gerville Yambala, Issa équipe ti na école ti la kwanga ki pika ndembo ti maboko gena basketball. E mbi a chepe wa sa catégorie ta jeune, igwe ki pika ndembo na terrain municipal na ndoti Goudronka, équipe ti na ki Real de Bangui e gena président igwe sira ki pika balo gere sengia we. Si monsieur Lazare Yagaro, so sa kwa na poste et télécommunication, loga le bail de ti mena la so ki pika balo gere sengia mantien. Et ne kaite na zoa piti vona ipora pala ki pika tanso le te bon. A partir ti la so, la ga na minim ti sopete e lo gulugala ya bongo na poro na nyekweke iko sipika na ndembo ndiko mpika ndembo ti maboko so ili ni volleyball kelani na mbaki teko la kwanga ina defen ganda ola ike gwe e puis na defen damosa mamba na defen tingi ninga na pokoni mbigo na ekipe national ti basket kwa wesi vadeso Pascal Darlan na Jean-Marie Songomali ala gamu midi na mbigo mpika handball e apre mbiga mbiga na Saint Sauveur Biwaram Amangu Akpakaso Gabriel Koyangunu ikina adversaire ti inga osi so tonga à Gambor, à Félicien Gugno, à Gridan B, Ben Apokoni, il y a une équipe de chantier basket en 1963, à cause du déplacement qui a été dans cette Libreville, et qui est Gawé. En 1964, il commence à dire que l'équipe nationale est dans la Coupe des Tropiques, sur RCA a gagné. Il y a des relève. Il y a des à côté de sa main, à Ozi Grenaka, à Defin Bengue, et à Cameroun. Il y a Michel Gwanta, Jean-Max Anezo, Agadenga Sadrak, Yolo Jean-Marie, Igor Folo.
Il y a un trésor.
Et une équipe qui est en train de se faire. club athlétique de Bangui. Aïdam Mounjoula, ça a été pris Nayani. Bali Mounjoula, c'est le pique à Ballon Gangou, le Péloron Gangou, et il est là qui est biné. Et là, du coup, il est un pique à Péloron qui est en colis, après, à Kamarni, plus dans la Congrès, et Bilan Engo, mon binétisme beaucoup.
Nati équipe tient Mouzouso, l'année Beni, joueur qui est là, il est là qui est Hubert, vous pouvez d'abaisse Idalo.
Hubert, Roger, Pigati, c'est un Gangou, Ming, le Gangou joueur, le joueur de l'équipe nationale de Centrafrique aussi. L'heure, c'est un Bergati, il dissout, le Tiga, Tantraco, l'Oye, d'après le Kiro Galo signé licence de la USCA et l'arrêté qui jouait après le gars dirigeant mais n'a pas connu aussi le gars le Kira Kodrochu le professeur Siopatis Raymond Mourlef qui USCA n'a pas connu
souvenir voilà Boubetou Mbingi n'a pas connu Masekatimo
n'a pas connu Masekatimo à côté de la devant il y a une école qui la Kwanga Mouraz il y a Katuka Mouraz il y a Solé Sandor Mouraz il y a Ozi Grena Kam Koyeke Boukou Albert Gandaou Adamoussa Mbamba Atengi il y a presque éducation il y a Sonny Kole il y a à Kangala, même à Evis Evoko, à Charlie Perrier, et puis il faut me dire aussi que Charlie Perrier a pu gagner le ballon Gangomingi. Il y a un peu de solidarité, esprit de famille, et gagner Coupe des Nations, qui basket, en 1974. Mais avant Coupe des Nations, il y a Kerr. Au cas où il gagne coupe, c'est club de champion. L'année qu'on a kilomètre 5, à Zoti kilomètre 5, à Kiganaya Pata, à Kiganaya Makara, à Kiganaya Chouya, à Yékoué, musulmans, à chrétiens, l'année qu'on a une différence à Kedapé, il y a un centre africain, l'année, et que London a dans la Kwanga, il y a un cinéma, à Rex, il y a la Kwanga, il y a Dodon, à ABC, il y a un Prosper Mayele, à Mbagetti, Benika, à Dungan, à Mbillé, à Itachi, à Timbagetti 5 kilos, à Timbiskinti, à Soukoué, à la Kangagi, à Mbagetti, à la Sangang, à la Kiringagi normalement, à Menso, à Kiri, à qui après alors que vous n'avez rien quoi vous n'avez ni qu'un qui après qui n'a rien tenons quoi qu'après il y a cela n'est pas beaucoup mingi soi qui est centrafricain quoi maboko na maboko si que tamblo lan
ikiri kangwi vundu na wa Afrika kwe mbili na siwati Marcel Bimaleso langotilo alondo ti unji so ilondo ti mafadea ke ndango bena lo na ti mbeni lisoroso wa gusinga ti Felix e pasi zembro asar na lolani na ngwiso lumba na fini
La rétrospection de notre pays, j'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, ligoté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches.
Nati kapati kwa singati ti lasso na ndoti ya itindara geneti ya ke ezatis mbagale ya ke wa pikango mozoko tibe Afrika na lingo kodoro na batati Kinshasa sisi ti Kongo dipanda. Alors ezatis mbagale ya lalundo ti zana sisi kapauta ti akuta mandako ti ya itindara so la kisara kanangu oko oko su ireni ya ke sungo event.
Troisième édition de événement TSO à Douti Ando Nali, parce que Nango est sur Ekeda, ma Congo, tu coronavirus, à Sarangangou, na c'est quoi, à Sarasi, à l'égati Boumingo Terre, ton atis, et Sarando Kozo, à Ekeda Pepe, ni là si, et Bouletier Lanti Sara, troisième édition TSO Nali, Nandoti City, Voyage for Tout, Sotongana Azuago, Nandoti City, so, mi pensant dans la Keba Limoti, à Yeshondo Sara, na Atene Kosu Eterne.
Mama tene tien si kapa o tati sungo eventu aduti fade nandoni.
Isa rando tene nandoti kota mama tene usem kojo isa tene nandoti teme so amul tenti journée mondiale ti refugiati 2021 so akitene ensemble on se soigne, on apprend et on rayonne. Na pekoti sa ngote na ndri songa egodati speaker patara na ndoti tem ti 3e edition ti événement ti songa 20 ce so avec na ndoti impact ti angati ndaha na lege ti bumingo terrel na lege ti lengo songo na ya sirereti azu so ki azu ti pengo tumbanga na amolenge ti kodo ti Congo dipanda
ibanga su awa sahango ti ndaha a ndoti fade na ti matangani ya ke mbilimbili ala suwa
a artiste ouse so aiketi République démocratique du Congo ngana a artiste ouse so aike issu du communauté ti a réfugié tongana don de Dieu Fabrice le ke artiste chorégraphe danseur nga le ke wa fangombeti na Institut National des Arts INA na sina société République démocratique du Congo na mbaginga yeke wara Maxime Mouya so le kinga congolais le ke artiste chanteur et ke wara Jean-Pierre Yakité so le ke issu du communauté ti a réfugié centrafricain le ke Imorise le ke parolier na le kinga musicien na mbiso mbisa tenga na lambe ke nga akoti a musicien so ando mbigana iriti communauté de réfugiés mais qui artiste slameur
na pekuti mandakoni bangondo chala ketunga na nyaya ni kwe atambula fadena ligini
kapa otati songo eventso atambura pendere mingi ti azokwa so awarando legeti baye en direct dans de city voice for tout peuple si ale kenanzara ti ba limoso ti ba a kota teneso a wa pisa ngya ti ndaraso atene na ndoti atem ou seso so okone eketi journée mondiale ti réfugiés na ou seninga eketi so e soronaliti kapo tati songo eventsom ala peti gonando ti city voice for tout si aleke bande ali mos
ndangba tene chala ndali ti awa mangoi ake soa ezati songa gale
ya sibati eti sara marati pialutonga sonda liti tambuango ti kodoti yenga parce que ça na legeti si tongo events so et que ça sa bango ti kodoti na ngalege oko et que godatif pa tene nando ak paleso azuso akpe biha si agana kodoti Congo dipanda aike wara wa na lege nyenga si ngati ndaka asara si ala ike duti na lengo songo na popoti alanga na amolenge ti kodoso na mbi pense au shoka pati eti songo events aike du chande mbilimbili nandoti bungoli nandoti kodoti eti RCA donc eke bwande liti eten na acha lango so ega eke fande lango so eke sara kapa ushoti eti songo events eke gwande mingi ti guli tiye nandoti kodoti na lege waseli mbiga na siri na lege cha eti ndara na yati kodoti be Afrika
so ilundo ti maike fade izatis mbagade wa pikango mozo koti be Afrika na lingo kodoro na Kinshasa li kodoro ti Congo dipanda na Claudio Nguitanati pendere mozo kochala toi mo wa rambi na monti zankia na betia la sopa pou sundu na ndemi suti mai na ndoti 101.7 FM na agbata ti bongi aike tatene kwa singa ti zai tene zai tene kwa singa ti da singa lego ti Amerika ala ti kodoro wanda la ke matala ina ndoti banda terre VOA Afrique.com i tene njoni matanga ti dungo na la sukwe lango ti matanga chala ke lasu ngati ala swa kibina chai chingangu isa kabeo konala
Je
aita ke gigi singa kwa singa titi laswa ke guti kondani ke fade na ngati singa firme marche ko ya widanga na Felix yi passi ce zimbo nga ke fade tatene kwa singa tize itene ze itene kwa singa tida singa legoti America inala ichimbi na ti angu isu aikega ike widanga beti swa la mai fade na bata tibongi na ndoti 1.7 FM si ala tikodo Rwanda tinga na tiswa la kisaka kala kwe ala mai na ndoti banda tere voaafrique.com.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.